A potom on odišiel na Kanárske ostrovy a jebal sa na to a vtedy na nový rok dával Gašparovič celoplošné amnestie a dostal aj on, tak sa potom vrátil z Kanárskych ostrovov.
Aha.
Tiež mu tam našli, ja neviem, fľašu asi ako od majonézy, ale ja, to bol čistý outdoor, hej, takže málo dávol.
A to bolo na strednej, že? Tak si mi to, na Gimply, keď ste boli.
Na Gimply.
Koľkátaci ste boli vtedy?
A čo ja viem.
Gimpel je 5 rokov, či 4?
4. Ja neviem, či v druhom, treťom ročníku to bolo.
Hovorte.
Aha. Tak toto potom skončilo, no. A on mi vlastne dal prvýkrát tú knihu od doktora Grottenhermena Konopí ako lék.
Uh-huh.
A to, jak som začal čítať, tak som proste zistil, že...
A ty si dovtedy ani nehulil.
Už vtedy už som, on bol vlastne ten, kto prvýkrát takto ma s týmto.
Tak mal za čo sedieť, Boha tvoj, zničil ti život.
Jasne.
Zničil ti život, preto už mesiac nehulíš ani nepiješ, ty kokos. Alebo tri v podstate, to už dlhšie to ťaháš, ne? Čo nehulíš.
A to už som zase začal.
Áno?
Pravda. Že
vtedy... Ale piť nepiješ, alkohol.
Vieš čo, na tým buildingu som sa...
To si vlastne, a preto si aj bol taký zrušený, lebo nepiješ.
Hej, vtedy
ráno
som to...
Ráno bolo jaké?
Ale fajn.
Áno, ja lebo ja teraz, jak sa trošku pripiem, ja mám také kocoviny.
Nie, ja sa vygrcam predtým.
Večer, no ma ešte,
áno,
jak ideš spať. Áno,
predtým, jak idem spať.
Robil som to ja tu v Seredi.
Ja sa vygrcam a ja potom ráno je dobré.
S chalanmi, jak som pijaval v Seredi, ja som sa dostal do štádia, že som zistil, že normálne cestou domov, prsty do krku,
áno,
všetko vyblvať. A je ti úplne si v pohode. A najebaný si jak riť, hej, lebo lenže ešte ten liter a pol, čo máš v sebe, ten ešte by sa vstrebával.
Presne.
A ty to máš tiež takto, áno, úplne. Som na to aj zabudol, jak nepijávam.
Nechce to ísť ľahko, nie vždy to je ideálne.
Málo si pijavu.
Práve, že veľa tekutiny, lebo toľko piva vo mne bolo, že to, som bol chodiaci súd pomaly.
Môj tatko robil nočného strážníka v Okamea. Pamätáš si tú firmu? To bolo, jak je, športklub Cibula. A ideš do parku smerom. Uh-huh. A tam vyrábali okná. A my zo športklubu, jak ríte o druhej v noci, 6. A teraz ty kokos, vieš, ideme, Kristián, ona, Kristek, Smrtko, sa zastavil pri tom vstupe do tej predajne, oprel sa o plot a začal grcať ty kokot litre píva z neho. Na to tatko vyšiel z tej budky a hovorí, no čo chlapci, nejak je vám ťažko, a ja hovorím, nazdar tato! A grcal som 4 metre za tou bránou, ty kokot.
Dobre. Už v podstate nahrávame, takže už...
No vidíš, a už máš aj niečo do toho úvodu. Moju storku s grcaním tam môžeš drbnúť.
A tak on tam rozprával o tom húlení, takže to tam asi nebudeme dávať, jak húli.
Budeme.
Jeho vyražeš, mňa neháš iba. Však to vysekneš. Tomáša, vysekneš a iba dáš tú moju storku. Aj toto vysekneš, jak si hovoril, že on tam hovorí, že tam...
Toto sú tie veci. Čakaj, učesať sa.
Je pravda, že to je také ubohé huliť. To, že bere kokain, to je úplne v pohode.
No to sme chudobní.
Chudobní si, že když sa tá správa málo platí. A vidíš, Kali z toho dokáže kupovať.
Bez problémov.
Jemu to vyjde.
Tak dobre, ale tak vládnym špeciálom si to tam on.
Ešte, ale keď budú znižovať počty úradníkov skrz ekonomickú krízu, budú ten koks musieť nakúpiť.
Do hmotných rezerv, nie?
A to ja by som chcel byť kičura. V tom prípade, že on ujebal zlaté tehly, aby som biele tehly kradol. To je jak tí, čo to mali v tých banánoch v tom Lidli a nahlásili to. Čistý kokot, mal všetko kúpiť. Počuj, šéfka, ja kúpujem celé túto paletu, berem, ty kokos. A dám dvojnásobu.
Kámo, v tých Čechách? Keď to bolo? O tom sa baví to? Do
v Lidli nejaké.
Áno, aj tá, áno.
Tam bola, kto nakúpil toto, donísol si to domov a pekne mu došli zaklopať, že to sú naše banány, môj milý. Takže na to pozor.
Dobre.
Že si kúpiš celú paletu.
Však dobre, tak im poviem, chlapci, no problém.
Však on nevedel.
Uskladnil som vám.
Týpek nevedel.
Uskladnil som 10%. Všetko je otázka dohody, všetko sa dá ukecať.
Týpek nevedel, ale akože normálne, pekne za ním došli. A že kámo, toto takto nefunguje. To je naše.
čo ešte kábluješ?
Toto, lebo neviem, koľko vydrží ten, tie telefóny.
A však sú zakáblované.
To sú, to je napojené, táto powerbanka je napojená do nich. A teraz dám ešte nabíjať powerbanku. Uh-huh. Nemám toľko nabíjačiek na tie telefóny.
Uh-huh. To máš jak rozbočovač.
No. Musím ešte zistiť, či teraz nabíja počas toho.
A ja si myslím, že áno. Že to by nemal byť problém. Koľko má percent?
60. Však,
to
ona,
dá.
Ona teraz ide. Teraz ona ide.
To dá s prehľadom.
Ale tento nenabíja vôbec.
Ale keď má 60, to dá.
68.
No, to vôbec nerieš.
No, minule to bolo hodinu 45, môj milý, takže... Počkaj, ale toto, tak tento napíchne vás pomenú nabíjačku.
Pozor. To je krátke. Ne, stiahneš ho.
Piče, nedočáhne mi to dobre.
A nabíja ho?
To není dlhší kábel. Ani tam mi to nedočáhne, ani tam.
Však to podlož tú nabíjačku, daj pod ňu niečo.
Z auta ti donesiem.
Nechaj, nechaj, ja si to
mám tam taký dlhší.
Ja si pomôžem, že dáme. Toto dáme z powerbanky. Telefón. Tomu dám sem. Hen to dáme. Hen ten telefón to dočáhne. To môžem vyložiť. Jo. Nabíja. Pustiť. Pohľad si jedný tam vedľa seba.
Mal by si tam nejaký soft noise, že čo ti pípne, keď sa to vybíja, vieš, aby to
No, on pípa, len keď je, ježiš, mám ono zvuky vypaté.
Pri 20%
no, chytá ja ona. Si, ja keď si vypriem zvuky.
Tak to ne toto.
Tak už to ne toto, presne tak.
Preto majú oni toho Franka zadu, víš, furt to čekuje.
Tak on, oni nenahrávajú na telefóny, áno, už zajtra, keď tam majú kamery, tie kamery.
No však tie telefóny dvojtisícové, no. Teda telefóny, foťáky. Dvoj, dva a pol, tak stojate HD-čkové.
Ešte jeden bielý kábel som tu mal. Dneska. Pred chvíľu, neže dneska. Tam som ho dal.
Tu je. Aj. Budeš toľko špekulovať, až ich vybiješ.
Nie, však už ich tam. Oni stále idú. Nachrávajú už 90 minút. Púšťam znova nahrávanie.
Nech nemáš oné.
Tam ide. Ne, ale ono sa to vyplo.
A uvidí, potom z toho niečo kukni. Z toho úvodu. Tam vystrihaj nejaké také.
Dobre. Jeden záber. Kontrolovať. Takto. Dobre. Myslím si, čo môže byť. To. Jo, hej, hej.
Dobre. Raz, dva, tri.
Raz, dva, tri, ideme. Mm.
Ty.
Ale dobre.
Áno, blíkáš, perfektné. Tak dáme úvod.
Áno.
Raz, dva,
tri.
Trafili sme sa výnimočne aspoň no, trocha.
To nebol, tam bolo dobrá pol sekunda. Ahojte, zdravím vás pri ďalšom natáčaní nášho podcastu v Práčovni. Dneska budeme prepierať špinavé prádlo s úžasným hosťom, našim dobrým kamarátom, ktorým sme sa zoznámili práve vďaka Free Pepo, Tomášom Zábrienským.
Čau Tomáš, vítaj u nás v Práčovni.
Čaute chlapci.
Ahoj, ty máš aj titul, som ho nepovedal.
Áno.
Jaký?
Doktor práv.
Doktor práv.
Tak.
Dobre. Práva nemám chore, práva má chore, táto republika je dobre tu mať doktora. S Tomášom sa porozprávame o kdečom, na konci si pozrieme aj nejaké otázky, ak ste napísali. A teda Tomáš, vitaj. Odkiaľ si za nami prišiel?
Teraz?
Teraz.
Z mojej malebnej rodnej obce.
To je?
Zo Šároviec.
Pánka skakala, myslel si z Levíc.
No to je Levícky okres.
To je kúsok od Levíc.
Áno. Áno, 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 áno.
Tam aj žiješ?
Momentálne nie, momentálne sa sťahujem zase do Bratislavy.
Aha, zmenil si prácu?
Tak.
Možno sa k tomu dostaneme. Ty si vyštudoval gymnázium?
Áno.
A na gymnáziu ti drogy zničili život.
Áno, dá sa to tak povedať.
Zasiahli ti radikálne do života? A jakým spôsobom?
No, ono už vtedy počas gymnázia som hrával vo viacerých kapelách, chodili sme po koncertoch. A potom jedného takého kamaráta niekto udal, lebo mal tú záľubu, že si občas zahulil a zrazu skončil s podmienkou. A vlastne od neho som mal prvýkrát aj knihu od doktora Grottenhermena, Konopí ako lék. Uh-huh. A to keď som si prečítal, tak mi došlo, že nie s tou rastlinou je niečo zlé, ale s legislatívou. A v podstate ja som sa predtým venoval matematike, IT, fyzike. A v poslednom maturitnom ročníku som si zmenil úplne zameranie a povedal som si, že pôjdem na právo a možno budem múdrejší, že prečo ten systém tak funguje, respektíve nefunguje. A už je to pár rokov a stále len zistujem, že u nás to nefunguje.
Čiže...
Vy ste tam aj prišli na to, že kto ho udal? Alebo...
Nie, nie, nie. Ono, celá tá storka bola taká, že nejakí mladí chalanov policajti chytili a povedali, že to od neho kúpili. Aha. Tak jemu prehľadali byt, našli mu tam dačo a myslím 3 či 4 roky podmienku mal kvôli tomu.
A to ešte bolo v čase, bombác, kedy boli tie zákony nižšie, tie tresty ohodne nižšie, že? Pred 2017.
To bolo tak nejak 2011.
No, to ešte tie tresty boli ako také nejak rozumnejšie. No a ty si v podstate teda sa chcel venovať fyzike?
No, buď tomu, alebo...
Čiže ty si teraz mohol štiepiť temnú hmotu v CERNE, mohol si vyrábať obnoviteľný a nekonečný zdroj energie a namiesto toho sa tu patlaš v sračkách slovenského trestného práva. Áno, lebo
tým, že otec dlhé roky robí v Mochovciach a stále mi o jadrovej elektrárni rozprával...
Ty si oný Bart!
Tato je humor. V Springfielde vlastne bývaš.
Tak mal som o to záujem, že aj týmto smerom, lebo fyzika bola fajn, aj IT bolo tiež fajn, no ale potom asi aj tým, že v štvrtom ročníku vlastne sa začala aj filozofia preberať a tieto veci, tak ma to viac oslovilo a úplne to zameranie som zmenil.
Uh-huh. Čiže po gimpli si nastúpil?
Do Bystrice na právo.
Právo do Bystrice. To si skončil kedy, koľko je tomu?
V 2019 som končil.
Tak to nedávno v podstate. No. A hneď si išiel na doktorantúru? Či jak to je? No,
najprv som sa zamestnal v Centre právnej pomoci, odkiaľ ma v Leviciach, odkiaľ ma potom za 2 mesiace dotiahli do Bratislavy, kde som bol skoro 4 roky.
4 roky, až som hovoril Cibulovi, že len 2.
Skoro 4, 3 aj dačo. Uh-huh. A v podstate potom medzičasom som si dorobil doktorát, a v 2021 som začal doktorantské.
To je iné, urobíš si najskôr doktorát, potom máš ešte doktorantské štúdium?
No, môžeš si kedykoľvek ten doktorát dorobiť, to v podstate z magistra si len spravíš doktorát, aby to vyzeralo krajšie.
No nie, no musíš napísať svoju diplomovku v trošku ucelenejšom.
Samozrejme rigoróznu prácu, kde musíš preukázať, že už samostatne vieš nejaké tie problematiky riešiť a musí to byť na dostatočnej úrovni. A potom som sa dal na doktorantské, ktoré by som mal budúci rok končiť.
A ty máš tému, v podstate ty sa venuješ, teraz nejaké to dokomolím oprav ma, trestné činy pod vplyvom návykových látok, to je taká nejaká línia.
Presne, nedokomolil si, presne si sa trafil, áno, toto je tá problematika, keďže aj v tejto oblasti je veľa nedostatkov. Uh-huh. I keď teraz veľká novela trestného zákona sa snaží na to nejak reagovať, aj som to rozoberal so svojou školiteľkou.
Máš ju prejdenú, tú novelu?
Zbežne áno, lenže ako aj viacero vyučujúcich u nás sa už poučilo. Jeden pán docent, keď nás obchodné právo učil, hovoril, že on vopred študentov nebude učiť ohľadom týchto noviel, keďže sa mu už stalo, že nakoniec tá novela neprešla.
Uh-huh. Čo hrozí aj teraz.
Čiže stále sme v tom režime, že máme to načítané, približne vieme, čo by malo byť, ale je zbytočné nad tým nejak hlbšie filozofovať, kým to neprejde schválením a ono to nebude v podstate tá novela prijatá.
No, hlavne ešte, kým sa to schváli, tak ešte sa môže kopec razy tam veľa vecí zmeniť.
Áno, áno. Presne tak, že ešte oni môžu tam do toho vsúvať, vyškrtávať a kadečo ešte môže byť. A v podstate oni hlavne chceli reagovať pri trestnom čine ohrozenia pod vplyvom, keďže tento národ strašne pije. A strašne ľúbi šoférovať, keď majú vypité tí ľudia.
Oni už tak samozrejme pijú, že už im ani nedojde, že sú opití.
No hej, ja skôr si myslím, že ono je to už v takom tom stave, že a však čo, nie je to prvýkrát, dám to aj teraz. Alebo že veď čo, idem len kúsok a kadejaké takéto
a
dôvody.
Budem pomaly, budem si dávať pozor.
Áno, áno, tak kadejaké dôvody si nájdu na to, aby to ospravedlnili. A potom z toho vznikajú tragédie.
Ale výška trestu to asi neovplyvní.
Ono väčšinou to končí. Pokiaľ nedojde k žiadnemu zraneniu, iba fakt chytia toho vodiča.
Podmienkou.
Podmienka a zákaz činnosti, čiže zoberie sa vodičák a prípadne ešte liečenie. Keď je nevyhnutné, tak sa tam uloží aj ochranné liečenie. Lenže s týmto sa nedosiahne ten efekt.
To hovorím, že nepomáha prestať do basy, že niekde inde treba riešiť.
A vo veľkej novele navrhli to, že chceli zaviesť nový druh trestu, krátkodobý trest odňatia slobody, ktorý chceli práve na tieto konania, že v podstate v rozmedzi 2 až 4 týždňov ťa pošlú do basy, že pouč sa a znova to neurob a potom ťa pustia. Lenže aký to bude mať efekt? No zoberieš si dovolenku, odsedíš si 2 týždne v base, na čo majú mať zvlášť vyčlenené kapacity. A potom si ideš
pekne. Čiže zase taká len upatlaná.
Hej, že budeš mať ten zážitok z toho, len že tam ten proces je zdlhavý, lebo keď toho človeka príjmu, musí mať lekárske vyšetrenie, všetko možné tam s ním, tie procesy, čiže v podstate dokopy tam pár nocí prespí.
No, asi to nejde do takej hĺbky, jak napríklad nemecké zákony. V Nemecku chlapík spôsobil nehodu pod vplyvom alkoholu. Je to profesionálny šofér, kamionista, a tým má nezletilé deti, nezaopatrené. A tým pádom, keby mu zobrali vodičák, tak vlastne príde o prácu a príde o možnosť starať sa o tie deti. V moderných krajinách, na rozdiel od Slovenska, deťom neberú domy, deťom neberú živiteľov, tak urobili brutálnu vec. Ten chlapík má zakázané doživotne šoférovať, alebo na niekoľko rokov, neviem, jak bola rozsiahla tá nehoda, má zakázané šoférovať svoje súkromné auto, môže šoférovať len kamión firemný, do ktorého si musel zaplatiť tú izraelskú kontrolnú jednotku, kde do ktorej fúkne počas jazdy, do ktorej fúkne pred jazdou, po jazde, ale šoférovať môže. Ale len ten kamión, aby zaobstaral deti, asi takto hlboko naša novela nejde.
Ale kdeže? Nie, nie, to by sme veľa chceli. Ono, problém je nastaviť alternatívne tresty, nie ešte takto do hĺbky sa už o tom baviť.
Takže je to niečo ako masturbácia nad zlým pornom.
Niečo také. ten krátkodobý trest odňatia slobody v súvislosti s týmto trestným činom, chceli tento trest ukladať. S viacerými ľuďmi som to diskutoval, akademikmi, a sme sa zhodli, že úplne jednoduchá vec, ktorá nie je tak nákladná ako niekoho teraz ubytovať na 2 týždne do väzenia alebo na ten mesiac, je verejnoprospešné práce. Cesta public shamingu. Uh-huh. Kdokoľvek v akomkoľvek postavení v tej obci, kde mu dajú tie verejnoprospešné práce, sa bude hanbiť jak pes, že tam musí robiť tú robotu. Nič proti tým ľuďom, ktorí tú robotu robia, samozrejme. Ale nejakému takému manažérovi, ktorý má každého uprdele.
Veľký pán.
A teraz zrazu bude zametať ulice, lebo opity šoféroval, tak je to predsa len efektívnejšie a primeranejšie.
A ešte sa to štátu oplatí.
Samozrejme, lebo ešte aj niečo odrobí. A nie, takto budú len náklady na ten pobyt a z kapacitné dôvody tam budú riešiť. Aj tak kapacity v tých väzeniach sú preplnené, preto sa pri
Rimavskej... Ľudí nemajú psychológov, nemajú pedagógov, však nemajú policajtov klasických, preboha, kde by...
No inak to je tiež ďalšia zaujímavá téma, čo ma to desí, tá reklama, že 18-roční chcú príjmať do policajného zboru, poď k nám robiť za 1000 v čistom, 18-ročnému chalanovi dať zbraň do ruky.
Tak mne dali 16-ročnému zbraň do ruky. Ja som študoval na vojenskej škole strednej a akože nemohli sme ju nosiť po ulici, ale už so zbraňami a ostrými strelivom sme robili.
No jasné, ale ten 18-19 ročný ju dostane a bude po ulici s ňou behať. A či tiež či vyzretosť osobnostne
vieš,
toho človeka...
Vieš čo, toto by som ani nezačínal, lebo to už sám vieš, že to je veľmi zložitá téma.
Je, jasné.
A záleží na tom, jak sa nastavia vstupné parametre. Je kopa schopných a fakt nádejných dobrých policajtov.
Ale to áno.
Ktorí, keď tam, mne to tak povedala partnerka a názor, je to dobrý. Ak ich tam nedostanú v 18, tí chalani si do 3 rokov zabezpečia iné živobytie, niekde inde sa uplatnia a už k polícii nepôjdu.
Áno, upracujú si život a potom upracujú
si život a už nepôjdu.
Ulicu.
Ale keď ich z tých 18 ich to natchne, ale ich rýchlo vyfiltrujú, chápeš? Ich bude veľa. Tak tým pádom si len tých stiahneš len tých dobrých, tých neschopných vyhodíš. A naozaj tam môžu výraz kvalitný a seriózny policajt. Je to také, že...
Je, jasné.
Každá minca má dve strany.
Nájdu sa tam, isto sa nájdu a je to potrebné, lebo v podstate ono už nábor musia robiť, lebo nemajú. Len aby to neskončilo, ten nábor, aby fakt z toho
aby
bolo výberové konanie a nie náborové konanie.
Slovenské naplňanie tabuliek, aby
že,
z toho nebolo.
Že ma tam bude... ako právnika presviečať nejaký 20-ročný chlapec, že kto vie lepšie zákon, hej.
Uh-huh. No, to sme riešili už xkrát, že
no,
policajná akadémia majú rýchlo kurz.
A bude zneužívať tú svoju právomoc, lebo on je policajt a nebude mať pravdu, hej.
To už je o tom nastavení
ako,
tých...
Ako moja obľúbená téma, čo sú tieto bežné cestné kontroly, hej, že aký môže mať rozsah, že nemôže sa hrabať v kufri napríklad a bude, on tam sa mi bude chcieť, lebo ho nahnevám niečím a on, lebo to český súd to konštatoval, že nemôžu kvôli tomu, že keď niekto je arogantný vodič, nemôžu mu spraviť hĺbkovú kontrolu predsa.
Tak jak nemôže súdca sa urážať na mňa, že som drzý a zhoršovať Pepový trest, to je úbohosť jeho samotného.
To by mali vedieť filtrovať a je to tam, že... Každý verejný činiteľ by mal dbať na tú česť a dôstojnosť.
To je o tej
procese.
Príprave psychologickej, odbornej, áno, teoretickej, áno, áno, áno. Že oni už na začiatku tieto bežné chyby musia podchytiť a správne tých ľudí pripravovať.
Je iné, keď niekoho vulgárne teraz budem urážať, alebo keď mu len budem vysvetľovať, že aký je môj názor. Hej?
Áno.
Jasné, keď budem nadávať, nech posluchnem výzvu, nech ma oplieskajú o tú kapotu, nech použijú donúcovacie prostriedky.
Ale pokiaľ si len dožaduješ svojich prirodzených občianskych práv,
áno,
tak musia
áno.
S tebou jednať slušne.
Tak. Tak ale našťastie nemal som s tým nejaký problém nikdy a vždy sme slušne a s úctou jeden k druhému jednali. Čiže...
Ja osobne mám tiež dobré skúsenosti, vždycky keď sa normálne chováš, tak ako aj to jednanie je normálne.
Už v poslednej dobe aj ja.
Iba
som...
v poslednej?
V poslednej dobe, kedy to nebolo, a zase ja som, keď som bol soplak, tak som bol taký arogantný frácek, že dostal som pokutu a pred policajtom som spravil storno, šeku, som roztrhal a išiel som preč, lebo to som už iba čakal, keď mi došlo z 500 korunového šeku, mi došlo 2,5 tisíce zaplatiť, tak to som si to rozmyslel. Že
ale naučil
nevedeť.
Si sa robiť.
Áno.
Naučil si sa robiť. Zarobiť 2,5 tisíca, akože.
Tudy cesta nevede, tak potom už som začal s policajtami milo a teda posledné pokuty boli za desinu, čo som dostal, že išli sme na vianočné trhy do Viedne. A ponáhľal som sa trošku, lebo najprv sme zabudli doma pas a keď sme išli naspäť druhýkrát, tak ma zastavili a že pán vodič, viete čo ste spravili? Reku, áno, idem rýchlo. Dobre, ste ochotní zoplatiť? Som 10. Dobre, výborne, ďakujem za spoluprácu.
S policajtami je to ako so všetkými ľuďmi. Je ich 10, tak 8 je chujov a 2 sú normálni proste. Ja mám takú teóriu, že ideš po púšti a keď niekoho stretneš, že je to človek, tak je veľká šanca, že to bude kokot.
Ja, ale je to možné.
Ale zase, čo sa týkalo takýchto, že vyššie postavených policajtov, ktorí ma aj učili, že buď to bol z kriminalisticko-expertízneho ústavu, alebo napríklad pán profesor Ivor, úplný pohodiaci, fakt...
A to je ako policajný profesor, pán profesor Ivor?
On robil vyšetrovateľa na ministerstve vnútre a myslím, že s Černákovcov tam dosť naháňal.
Áno.
A v tých divokých 90. rokoch.
Aj môjho brata.
on dosť veľa sa tejto oblasti angažoval a to sú úplne, že pohode ľudia, veľmi sčítaní a veľmi dobrá diskusia.
A sledujú tie moderné policajné prístupy. Áno. Vedia aj, že v Londýne policajný šéf povedal vláde, že ja nebudem sa riadiť vašim zákonom, ale mňa volia ľudia a mám im zabezpečiť bezpečnosť a nebudem tu naháňať malých soplákov s gramom vo vačku, lebo ja potrebujem chrániť obyvateľov.
Aj teraz nedávno, ako som bol v stredu na fakulte, tak mali sme takú vedeckú činnosť a tam som si svoje tieto témy prezentoval a komisii bol pán docent Vaško, ktorý kriminálne spravodajstvo ma učil, on tiež pôsobil...
Kriminálne spravodajstvo, čo tam mám pod tým rozumieť? Asi nie, že príde, že...
Nie, zabezpečovanie, získavanie informácií a...
Aha, spravodajská činnosť, takto.
A tiež on pôsobil dlhé roky v policajnom zbore a bavili sme sa o týchto drogových témach a ako je trestný zákon postavený. Dal mi za pravdu, že to je drakonické, je to neprimerané a je na čase...
Nielen to, ale znemožňuje to prácu polície, zavaluje ich to nezmyslami ano. A ešte ano, aj ano. Karieristickí policajti si z toho urobia živnosť a vlastne...
Čiže už aj samotní ľudia, ktorí pôsobili v tej polícii na vysokých pozíciách, z vysokých postov odchádzali a teraz v akademickej sfére sa pohybujú, sami sú toho názoru, teda čo ja som mal tu možnosť s nimi diskutovať, že trestný zákon je veľmi prísny. Čiže ale nie len pri týchto trestných činoch, ale celkovo máme veľmi...
Ale už aj Spišiak sa k tomu vyjadril, áno, ten ide tiež tej modernej línii, moderných výskumov, moderného poňatia drogového problému a bol obvinený z toho, že učí deti fetovať. To je také klasické slovenské. Ty, keď si robíš teraz tú doktorantúru, či doktorantúru, si povinný robiť publikačnú činnosť. To je gro asi toho tvojho. Tak. A aj prednášky. A chodíš prednášať na rôzne tie vaše konferencie. Jakým témam si sa v poslednom čase venoval v tých svojich prácach? Ty asi rozširuješ tú svoju tému tak všeobecne, marihuana, dekriminalizácia a teraz asi rozpitvávaš tie jednotlivé? Či no, jak to je?
V podstate áno, tam ono je to zložené z dvoch častí, to štúdium má študijnú časť a vedeckú časť. Uh-huh. Tú študijnú, tam sú dané predmety podľa harmonogramu, tie si naučíš sa.
Z toho máš aj skúšky?
Áno, z toho sú
normálne skúšky. Aha, to nie skúšky. Len publikuješ, čiže nie, normálne
nie,
aj...
Nie, tam treba aj tú študijnú časť spraviť a potom je vedecká časť, pri ktorej sa vyžaduje preukázať to, že vieš pracovať s tými informáciami, vieš publikovať a chodíš takto prednášať na tie konferencie. Lenže ono tie tvoje výstupy nemôžu byť na úrovni Nového času alebo hlavných správ a podobných oných. Tam to prechádza toľkými recenznými konaniami a ono je to na rôznych fakultách, čiže to nie, že ja všetko si na svojej právnickej v Bystrici odpublikujem, ale nie, teraz na Masaryčke budem mať publikáciu, paneurópskych právnických listoch vyjde článok. A takto rôzne, kde sú aké konferencie alebo aké takéto udalosti sa riešia, tak... A je dobrá téma, hej, lebo oni väčšinou dajú takú všeobecnú tému, že či sa to tam hodí vôbec, tá problematika. Minulý rok na Univerzite Komenského mali kriminalizácia a dekriminalizácia v práve. No, pre mňa úplne ideálna tá všeobecná téma, lebo hneď ano. Som rozobral tú poslednú novelu, čo Olano prišlo s tou blbosťou.
A koľko času strateného?
Čiže to bolo úplne, že ideálny priestor to rozobrať. A mal som tú česť s pánom profesorom Čentešom tam debatovať, kde a zhodli sme sa, že tá novela bola veľmi zle spravená a nedomyslená. Mm-hmm. Aj z toho hľadiska, že v tej novele...
Nebudem na Čenteša reagovať, nebudem.
Ale vidím, že ty to...
No, úplne som išiel, nemal som piť ten Monster, ináč hľadáme sponzora Monster, keby ste...
kde v podstate je tá... Je to viac absurdností tam, ale najväčšia absurdnosť toho celého je, že... Keď pred súdom ten pachateľ povie, že áno, som závislý a súhlasí s ochranným liečením, tak nedostane ani podmienku, ale jednoducho dostane ochranné liečenie bez zápisu v registra trestov. Takže takto budeme si produkovať čiaročky, že koľko závislých z marihuany sa nám lieči, ale kto by prijal podmienku so zápisom,
keď môže
prijať liečenie. A ďalšia vec, že v konaní nie je žiaden znalec. Uh-huh. Čiže neprehodnocuje, či ten človek ozaj to liečenie potrebuje a či je opodstatnené. Čo je ďalším problémom potom, lebo to je potom, ako keby som ja išiel z obchodu.
A ty si závislý pod so mnou.
A mám fľašu alkoholu a hneď som alkoholik, lebo mám zo sebou fľašu alkoholu. Čiže nikto neskúma, či ten človek tú marihuanu vôbec užíval, ako dlho ju užíval.
Či ju problémovo užíva.
Či to má len prvýkrát, či to... odkiaľ má a čo má
či
s tým.
Či to má na zdravotné problémy.
Hej. Jednoducho majú, povie, že je závislý, súhlasí s ochranným liečením, no hýbaj ho tam bez zápisu v registra trestov, môže byť vysmiatý, ale pôjde k psychiatrovi sa porozprávať.
Ty vieš o tom, že keď ti súd dá takúto kontrolu probačnú, chodíš cikať alebo olizovať, tak pokiaľ ti to dajú za marihuanu, tak ty tam môžeš prísť ožratý jak svina. Áno. A vôbec to není.
Áno, to tu Miloš, to tu, keď sme tu mali Miloša. Tak on
není,
to
asi sa okolo závislosti si sa pohol, študoval si aj tu, tento problém. Čo ti povie psychiater? Prvé, keď máš problém s nejakou drogou, povie ti, hen tu môžeš a túto vysať? Čo ti povie? Vysať všetko?
Samozrejme.
Čiže je ten celý postup je za prvé protilekársky kvázi, hej, že úplne
je,
proti...
Je.
Je. A je proste. A preto, je, keď ale... mi ľudia povedia, taký je zákon, tak to tak bude, sa toho držte.
Ale,
však ale zákon je od základu na chuja a ja ako občan síce netvrdím, že nedodržujme zákony, ale tvrdím, že je zákon na chuja, treba ho zmeniť. Však zákon robia ľudia, hej, nedostali
samozrejme.
Sme ani kamenné dosky nepadli s trestným zákonom, hej. Napísal to nejaký človek. Človek môže byť omylný, môže byť zle informovaný, môže byť zle vzdelaný a tým pádom sa môže stať zákon, že je zákon chujovina od základu, hej?
V podstate pri tom, pri tvorbe toho zákona by sa malo pozerať vlastne celkovo, ako je zákon, tak máš tú formálnu a materiálnu časť. Formálna je to, čo je napísané. Ano. Materiálna je to, že z čoho to vzniklo.
Ano.
A to musia byť nejaké ekonomické, sociálne alebo proste nejaké udalosti spoločnosti, ktoré treba nejak upraviť tie vzťahy.
No a už sme USN. Veľkou okľukou.
Ale veľmi,
ale veľmi veľkou okľukou. Lebo to, čo tvrdíš, tým pádom by sa muselo skúmať, či niekto tým predajom marihuany spôsobil nejaký problém, ale to sa neskúma, lebo sú podpísané medzinárodné dohody, kde je automaticky marihuana trestná. A medzinárodná dohoda vychádza z tých dohôd OSN, hej? Že drogy proste nesmú byť legálne a my musia byť trestné?
Musia byť regulované.
Musia... Dobre, ale nemusia byť trestné. Čiže to OSN nevyžaduje, aby boli drogy trestné.
Nie, ono to mala by byť nejaká regulácia nastavená a v podstate ono boli tieto dohovory o omamných látkach a o psychotropných látkach, čo vlastne boli tieto prvé tieto dohovory.
70. 60.
60. 70. roky. Lenže ono došlo časom...
Kissinger, nie Kissinger. Jak sa volal ten prezident americký?
Ponom Nixon. Nixon,
Nixon
mal
s tým začal?
Nixon mal aj Reagan. Oni obidvaja...
Reagan až následne, ale ešte jeden pred nimi. To, Kissinger bol prezident, či to bol nejaký šéf tajnej služby, či niečo?
To netuším.
Viem, že Nixon veľmi proti hippies začal bojovať.
Áno, a toto bola cesta.
Reagan pokračovala, jeho žena Nancy Reaganová, tak tá mala tie reklamy, tieto protidrogové reklamy.
A oni spustili tie procesy v OSN, kde sa začalo toto riešiť, typujem. Tak toto nejak si to pamätám.
Ono celkovo bola potreba s tým, že v tých 60-tych rokoch to nebolo až tak regulované a zrastala tá hippies komunita, tak bola potreba nejaké regulácie. Ale tú reguláciu oni začínali už skorej, ono už 20. 30. rokoch už boli tie prvé.
No hovoríš to,
keby
sa neužívali
regulácii.
Drogy v 19. storočí, užívali.
Samozrejme, a ešte legálne heroin bol normálne liečivo, ktoré sa bežne vyrábalo.
Čiže ten boom, ten problém bol trošku.
Áno, áno, napríklad Freud
užíval
kokain. Užíval tiež. A
no to je to rozdiel, keď užíva drogy niekto, kto má rozum, analyzuje sa, vníma sa. A keď to užíva debil, no, tak potom nastane problém.
Na Tour de France boli cyklisti. Oni si fičali na piku, aby to zvládali tie etapy.
Na piku?
Na piku, no. A na kokaine.
Foj. Foj. No, dobre, čiže to, čo v prvom rade robí drogy ako potrebu ich regulovať v zákone, je dohoda v OSN.
Áno, lebo ono to je...
Ale je tam len... To, že sa musia nejako regulovať ich nakladanie.
Áno, áno, a potom následne európska legislatíva je tam rozhodnutie, myslíme to rámcové rozhodnutie, ktorým sú ustanovené minimálne kritéria v oblasti zobchodovania s drogami. A tam sa vlastne dáva za úlohu každému štátu, že v akej, ale je to všeobecne.
Uh-huh.
Tam je napísané, tam je slovíčko, že štáty by mali neoprávnené prechovávanie a takéto nakladanie mali by. To neznamená automaticky, že musia to postihovať trestom.
A ani to neznamená, že musí byť 15 slobody. Rokov trest.
Samozrejme. Tým, že Komisia Európskych spoločenstv...
Postihnutím môže byť aj tie verejnoprospečné práce, návštevy psychológa.
Napríklad. akékoľvek alternatívne formy.
Lenže basy už máme psychológov, nemáme.
No a potom to tak dopadlo, že Komisia európskych spoločenstiev prišla na Slovensko, ako aplikujeme vlastne túto európsku legislatívu a boli sme označení, že ju máme nastavenú nejasne, neprimerane a sme zaradení medzi tie najprísnejšie krajiny v Európskej únie s touto reguláciou. A dosť veľa vecí nám bolo vytknutých, že nedodržujeme tak, ako si to oni predstavovali a ako to bolo myslené, lebo my sme to zobrali z toho najprísnejšieho konca.
Tak my sme si to vytvorili, pán Lipšic, ja vás zase pozdravujem a ďakujem vám za tento úžasný mentálny výkon.
Ale za toto, kámo, za toto vám Lipšic bude už musieť poslať nejaké prachy, lebo mu robíš áno, promo v každej jednej časti, mu robíš
ale
promo.
Ale si ho zaslúži, lebo my vieme, ako ctíte zákon úplne dopodrobná. Keď sa máte dostať na funkciu, kde sa nesmiete dostať po trestnom čine, tak to nejak obídete, tak bolo by na čase, keby ste aj nám trávičkárom našli takú zákrutu, jak ste si vy urobili k tomu, jak ste sa dostal ku svojemu fleku aktuálnemu. O tých prácach sme sa bavili. Aké témy to riešiš? Teraz v tých svojich prednáškach, prácach, témach? Povedz názvy, nebudeme vedieť, ale budeme...
Ono tie názvy niektoré sú kilometrové, napríklad túto európsku legislatívu som naposledy robil v súvislosti aj s porovnaním ukladaných trestov a ich výšku, ich sadzieb pri treste odňatia slobody v Rakúsku, v Holandsku a v Českej republike. Uh-huh. Samozrejme Slovensko vyšlo z toho ako najprísnejšie.
Áno.
Samozrejme u nás sa dá za drogy dať aj do živote.
Áno, áno.
V extrémnych prípadoch je tam tá
možnosť. A aj po tej novele, čo má prísť. Stále to tam tak vychádza. Je tam taká bizarnosť, však ty si na ňu narazil. Keď zabiješ tehotnú ženu, maximálny trest 12 rokov. Keď ponúkneš marihuanu tehotnej žene, tak ešte stále im tam vychádza 15. To nemá hlavu, patu.
Boja sa toho veľmi opatrne a toho sa zase ja bojím, že medicína pokročila a odporúčam sledovať výskumy pána profesora Horáčka s psychedelikami.
Ja to experimentujem. Nie s ním.
Ty to skúšaš.
Ale včera som celý deň experimentoval v záhrade, som trhal zelinky, upratoval, perfektné.
A v podstate pán profesor má veľakrát bol aj v Českom rozhlase a má veľmi dobre ten výskum, ktorý potvrdzuje to, že mikrodosing hríbov dokáže v podstate instantne reagovať na depresívne úzkostné poruchy. Čo si neviem predstaviť, ako slovenskej verejnosti
odprezentujú. Takéto témy, hej, teraz si riešil to výšku trestov. Slovensko, áno, Čechy, áno. Tam sedí kopa ľudí ako ty a aj starších kolegov, ktorí dlhé roky sa pohybujú v práve, hej, ste tam ako, jak na teba reagujú?
Konkrétne s touto témou...
Jak na ufóna, hej?
Nie, konkrétne...
Políciu volajú, je to fečák, zavrite
ho. Zo začiatku to bolo také vtipné, že... Že
už to, si zvykli?
Hej, že to bolo, že pán kolega, to je kontroverzné a jedno s druhým.
Neuveriteľné.
Ale napríklad s touto témou, to bolo v rámci vedeckej činnosti študentskej, som vyhral prvé miesto s týmto v minulú stredu. Čiže ocenili ten prínos Čiže toho...
Študentskej, to tak znie smiešne, myslíš študent, vieš?
A idem do Prahy vlastne na jeseň, by malo ísť na, mal by som ísť na Československé.
Pozor na drogy. Stačí dopívať, ti dajú drogu.
Jasné.
Chodíš, hľadáš a nikde nič.
V živote som na takej party nebol, kde by mi bola čo dali do toho piva. Čakám stále a nič sa nedeje. Neuveriteľné. Alebo aj po horách chodím po túrach a v správach, že ponúkli tomu turistovi, že volak domu ponúkol hríby na horách a potom sa tam stratil záchranku.
A tebe nič. Volať.
A mne nič, nikto nič. Ja na nesprávnu party asi chodím.
A neviem, či si zachytil, keď polským turistom dali hríby.
Teraz nejakí magori ponúkli predávačku v Čechách nedávno. Zjeli ju jak rite z oným s koláčikmi ganžovými.
Áno.
No však ale
toto
má byť trestné.
Áno.
Nevedomé podanie a drogy má byť trestné. Kámo, jak keby si človeka uväznil na mesiac. Normálne, akože si ho držal mesiac v miestnosti zavretého, obmedzil si mu, rovnako by malo byť trestné.
Samozrejme, lebo z toho môže byť potom naplnená
trauma doživotná.
Aj skutková podstata trestného činu poškodzovania zdravia.
Samozrejme.
Bože, čo z toho ešte môže následky, nejaké toho, následky môže.
To sú tie trestné veci, ktoré sú trestné vo vzťahu k drogám. To, že ja si dám, užívanie není trestné na Slovensku, hej, prechovávam, mám doma LSD, dajme tomu, a to, že si ho ja dám, to by nemalo byť trestné. To, že vyjdem na ulicu a že som to prepískol, že sa nezvládam a že vyrobím niečo, niekoho ohrozím, verejné pohoršenie, holý budem behať, chápem, že za to ma štát bude chcieť riešiť, ale to není za to, že som užil, ale za to, že sa neviem chovať, že to není za užívanie.
Áno, ono by to tak malo byť, že tam by sa malo pozerať na tú mieru ohrozenia alebo poškodzovania, že čo môže vzniknúť z
toho. No tebe ako teoretikovi, už si to skúmal vrchom dolom, máš, tvoja diplomovka je, jak sa to...
Rigorovská.
Nie, to je rigorovská, to v tej zelenej... Áno. Takže tvoja rigorózna práca sa venuje dekriminalizácii marihuany v podmienkach judikatúry Slovenskej republiky.
Tak.
Niečo som aj vynechal.
Tak, je to plus minus.
Tak si to analyzoval v tej svojej práci. Povedz mi, kde je tá škodovosť marihuany z pohľadu teoretika práva. Doktoranta. Pán doktor, čo mi tá marihuana urobí?
No keď už si doteraz nič nespravil, tak už teraz ti nespraví nič vôbec. Z toho nemusíš mať strach.
No, každopádne ono... Ja som svoju obhajobu aj vtedy začal tým, lebo pán profesor Ivor bol vtedy predsedom komisie a pýtal sa, že kolega, zhrňte vaše ciele a závery nejak v skratke. Som mu povedal, že pán profesor, ja to jednou vetou poviem, marihuanu treba dekriminalizovať.
Uh-huh.
A potom som už pokračoval ďalej v obhajobe.
Tými dôvodmi.
Áno.
Dôvody?
Áno. Dôvodov je tam strašne veľa. Ono, nielen marihuana a dekriminalizácia, ale celkovo aj ostatné návykové látky. Lebo takýmto spôsobom sú nepriamo kriminalizovaní užívateľia. Dobre, pri marihuane...
A je to nejakom rozpore filozofie práva? Tej vašej štruktúrálnej hre?
Myslím si, že... Ja osobne si myslím,
kriminalizovať
že...
Kriminalizovať niekoho že takto
je,
predpojato.
Je, lebo ono je to aj v súvislosti s tými ľudskými právami, to Kubova parketa, on by lepšie vedel ho...
Mali sme tu Jakuba.
Ale... Človek, ktorý je závislý na nejakej látke, v prvom rade to je choroba a potrebuje odbornú pomoc. My to riešime...
Ale bavíme sa o problémovom užívateľovi. Máš to
o
tak...
závislom užívateľovi, ktorého...
To už je problém.
Ktorého chytíš s nelegálnou látkou. Miesto toho, aby sa mu dostala táto pomoc, tak ho dáme do väzenia,
ano.
Kde ho utlačíme ešte viac na tú jeho závislosť. Sice áno, vytriezve, tam bude tam mať nútenú abstinenciu.
Čiže porušujeme nejaký princíp práva, že namiesto toho, aby sme veci zlepšovali, zhoršujeme?
Áno. Skôr je to tak, že malo by to byť, teda podľa môjho nejakej ideálnej predstavy, že chorému človeku pomôžem a nepošlem ho do basy a resocializujem ho a snažím sa ho nejak začleniť naspäť do spoločnosti a nie dám ho do basy. A tam v podstate nič dobrého nečaká. Lebo pokiaľ v súvislosti s tými drogami on nespáchal ďalšiu trestnú činnosť, že napríklad závislý na heroíne a musí kradnúť, aby si to vedel kúpiť. Tak to už je iné, keď ešte aj takéto trestné činnosti sa dopustil.
Dostal si sa ku tej teórii, že keby štát... Heroín stojí 5 halierov, hej, to je lacná droga v podstate. Keby štát už závislým ľuďom, ktorí už tak či tak tú drogu zháňať budú, ak by im ho ponúkol štát za smiešnú sumu, znížila by sa tým kriminalita v spoločnosti?
Pravda, že. A tiež dekriminalizáciou ono... Prečo dekriminalizácia? Stačí sa pozrieť na portugalský model. Mm-hmm. Portugalci v rokoch, myslím, 2001 prijali ten zákon, kedy dekriminalizovali úplne všetko.
Áno.
Kritizovali ich všetci, že to bude ešte väčšia kriminalita, to bude zlé, to bude otras. Uplynulo vyše 20 rokov, Portugalci si to upratali týmto. Miera užívateľov práve takýchto droh klesla, HIV kleslo, žltačka, všetky možné prenosné ochorenia cez striekačky.
Tam im výrazne stúpol vek prvého kontaktu s drogami u detí. Oni tam mali tak, neviem, 12-13 rokov, áno, teraz to majú myslím 19 áno. Alebo koľko.
To je úžasné.
Ten systém jednoducho
funguje. Ale oni zaviedli aj prevenčné postupy,
samozrejme.
Rozdávanie ihiel, miestnosti na bezpečné užívanie, to všetko oni už majú implementované.
Áno, a tiež ten systém funguje tak, že keď to človeka chytia s tými drogami, tak oni majú zriadenú komisiu, kde je lekár, sociálny pracovník, právnik a tak ďalej.
A nie len jeden sudca, čo má 5,5 roka
a
hovnovia
posúdia, živote, posúdia, že či je závislý, či potrebuje tú liečbu, alebo čo s ním bude. Ale nie, že ho teraz pošlú do väzenia a no bude s tebou, čo s tebou bude. Čiže taký ten ľudskejší prístup k tomu. Lebo ono, nikdy človek nevie, ako do toho môže spadnúť a miesto toho, aby ho spoločnosť mu pomohla ho vytiahnuť z toho, ho radšej dá do väzenia.
Stigmatizuje.
Áno. A ďalšia vec je, že našťastie, a dúfam, že sa tu nerozvinie fentanylová kríza, ako je v USA alebo v Kanade, kde s tým umierajú im ľudia na uliciach, kde odporúčam inak veľmi dobrý dokument o Johnovi Kapúrovi, ktorý môže za to, že fentanyl existuje. Už teraz je odsúdený a on vlastne...
Prečo on za to môže?
On syntetizoval fentanyl a cez svoju farmafirmu to pretlačil. Pôvodne to
ale
mal...
to je čínsky produkt, nie? Prečo?
Číňania to potom začali tiež, odtiaľ sa to dovážalo vlastne. Ale John Kapoor začal s týmto, indický chemik žijúci v USA. A najprv to bolo len pre ťažko rakovinových pacientov na potlačenie bolesti. Len zistil, že takých pacientov veľa nie je.
Čo by museli takú
tak potom kadejakými nekalými praktikami
ja, čo on bol... už mal patent a chcel to predávať.
Áno, a on to chcel čo najviac predávať a začal prakticky už všeobecným lekárom.
Išlo o peniaze, vôbec nie o drogy.
Áno, a cez nekalé praktiky mal rôznych obchodných zástupcov, ktorí mali presvedčiť lekárov, že aj na bolesť hlavy to je dobre, aj na bolesť chrbta, a vo veľkom sa začali predpisovať lieky s obsahom fentanylu a spustila sa opiatová kríza v USA.
Potom to sekli, lebo zistili, že s tým je problém.
A tí ľudia išli na ulicu zháňať.
A skončili im vo väzení dôchodcovia, ktorí v živote nemali problém so
zákonom. Vyvolala sa tam tá závislosť na tých liekoch, lieky im sekli, legálnu cestu im sekli a zrazu tí ľudia bežne fungujúci, lebo existuje pojem fungujúci závislí. Na Slovensku si dovolím
funkčný
tvrdiť...
Funkčný užívateľ, ne? Tak sa to...
No, myslím, že hej, na Slovensku si dovolím tvrdiť, že dosť veľa ľudí, čo sa týka alkoholu, sú...
Sú funkční užívateľi, áno.
Ale keby sme spravili prohibíciu čo len na pol roka, tak je to občianska vojna.
Kámo, to na dva dní, keby si prohibíciu, tomu ver.
Na čo by pol roka čakali, prosím?
Zhorel by parlament úplne v prvý deň, ak by... Ale fakt toto by som experimentálne zaviedol, aby si ľudia uvedomili, že halo, že vás budú teraz zatvárať za posrané pivo a víno, nech sa páči. Jak sa cítite? Lebo tak, jak vinár robí víno, tak pestovateľ pestuje trávu, medzi tým není žiadny rozdiel. Účinok tej drogy, teoreticky, hej, vinár, hulič, je úplne totožný. Vzťah s prírodou, vlastná výroba, kontrolované, čo si tam dávaš, lebo to robíš pre seba.
A potom, potom v kontexte tohto vyrábania, pestovania takéhoto, to zase nedávno na, pri tých študijných veciach na Masarykovej univerzite som riešil pestovanie. A porovnanie pestovanie s výrobou liehu. To nebezpečenstvo, čo predstavuje jedno konanie.
Samotný proces výroby a proces pestovania, porovnanie.
Áno, skutková podstata neoprávnenej či nedovolenej výroby liehu, neviem presne, ako to tam proste nelegálna výroba liehu, tam je veľmi nízka, je to prečin, je tam veľmi nízka hranica, myslím 2 roky maximálne.
Max
sa tam...
2 roky. A to musí niekto zomrieť.
Hej, peňažným trestom sa to dá.
2 roky, keby si vyrobil nejaké svinstvo, na ktoré niekto oslepne, alebo tak, vtedy.
To už potom je ďalšia vec, ale aj prechovávanie samotného necertifikovaného zariadenia je trestné. Čiže keď máš rúrky po dedovi...
Áno, tu pálenice. Jak 60% hej. Slovenska.
Ale vyšlo mi z toho, z policajných štatistík aj zo štatistík ministerstva spravodlivosti, že ročne za tento trestný čin riešia max 20 ľudí. No, respektíve 20 konaní.
Na jednej
max.
Strane, chvala Bohu, na druhej strane to krásne ukazuje bezzubosť toho celého.
A tým pádom je vidno, že štát nezaujíma to, že ľudia pália, a to pálenie toho domáceho alkoholu môže končiť tragicky. Či už sa vypáli niečo, čo môže spôsobiť zdravotné problémy, alebo pri tom procese tých doma zváraných lavorových zariadeniach, či to neexploduje, lebo to nie je zase sranda, to je nebezpečné.
Pri tom pálení si najprv musíš dať pozor, lebo tam ti najprv vyteče ten neviem, metyl alkohol, etyl alkohol, ten jeden je nebezpečný, a to musíš odpustiť, a až potom ide dobrý alkohol. A musíš vedieť kedy, presne čo, a keď to pustíš zle, tak potom môžu byť problémy. A dopadne, že glikerka drak.
hej. A toto vlastne, myslím, v 2018 Most Hit chceli riešiť, že pálenice si robili štatistiky, že im vyšlo, že 40 tisíc ľudí, že takto páli, či domácnosti, že takto páli na čierno. Pálenice mali taký prieskum.
Ja som rád inak, že ľudia pália na čierno, keď potrebuješ kvalitnú pálenku, tak vieš kam ísť.
A týmto sa vtedy oháňali, že treba novelizovať zákon tak, že dobre, teda môžete páliť, ale maximálne na domácnosť 25 litrov.
No zvláštne, že keď teda ďalších 50 tisíc ľudí hulí, že im taký zákon neurobil Most Hit.
No lenže ten zákon sa ukázal ako neefektívny, lebo takmer nikto sa neregistroval, lebo tam sa musíš registrovať, že áno, pálíš, musíš z toho zaplatiť spotrebnú daň, musíš mať certifikované zariadenie.
Zariadenie.
No a jednoducho na tých spotrebných daniach som sa ich aj pýtal na finančnej správe, vyberú ročne tak 2-2,5 tisíc eur a bolo to aj medializované, že zákon je úplne neúčinný, lebo ľudia to obchádzajú, serú na to a neregistrujú sa.
Áno.
Čiže neefektívna legislatíva, ďalej sa pálí na čierno.
No jasne, keď si doma vyrobí ročne 20-50 litrov alkoholu a má si na to kúpiť certifikované zariadenie za 5 tisíc, tak sa na to vysere. Jasne.
Tak, presne, to je ten problém, kde to zase nedomysleli. No a vlastne, tuto vidíme, že ako to môže dopadnúť tragicky a aké to môže byť nebezpečné. Ale pri tom pestovaní sa čo môže udiať? Nebudeme...
Máš tieň?
Nebudeme rozoberať pod lampou, že indoor, že skrad elektrický, alebo čo, hoci ktorý spotrebiš môže skratovať.
Áno, hej? To aj chladnička je rovnako
nebezpečná. Jasné, čiže hoci čo môže skratovať a vyhorieť niečo alebo niečo podobné. Ale napríklad také outdoorové pestovanie, čo tá rastlina niekoho uhrízne? Alebo vyprodukuje
toxické
látky? Čiže
už samotná tá produkcia tej drogy, jej výroba, pestovanie sú dve. Čiže už samotné pestovanie je menej nebezpečné ako výroba alkoholu.
Áno.
A jej užívanie je tiež menej nebezpečné ako užívanie alkoholu.
Áno, to už potom sú lekári a...
A to ti všetko vychádza na základe toho, jak už niekoľko rokov sa venuješ, či už trestným činom, alebo marihuane samostatné.
Tak, tak. Ono veľmi dobrá štúdia...
No, tak počujem, nekúkajú jak na teba, jak na ufóna, na blbca, keď tam prídeš na tú prednášku a rozprávaš tieto veci.
Už ani nie, ale zo začiatku to bolo dosť také zaujímavé, že áno, že dobrá téma, všetko je to kontroverzné, toto by...
Bali sa toho jak sexu, že? Jak baviť sa o sexe.
Áno, áno,
mne
presne.
Mne to strašne pripomína presne, to, čo presne. My tu riešime teraz na Slovensku, Free Pepo, tému jak otvorilo, že Ježiš, ľudia trtkajú. Ľudia, mladí si olizujú pohlavné orgány. No to je strašné. Vieš, a pritom všetci si olizujú pohlavné orgány. Všetci trtkajú. Ale keď o tom hovoríš, tak je to, že sexuálna revolúcia. No kurva, máme to ako dar od prírody. Ano, zažívať blaženosť stimulovaním svojho tela. Množiť sa, proste to máme dané. A my teraz sa vlastne to isté sexuálna revolúcia, my tu máme akože revolúciu v tom, že Ježiš, sú tu drogy. Ježiš, drogy ľudí ovplyvňujú. A to nedávno vo videu som spomínal, že tak sa boja, že keď budú legalizované, všetci budú fetovať.
Áno.
Všade kúpiš drogu. Keď akúkoľvek drogu chceš, keď sa moc snažíš, tak ju kúpiš. To je jedno, legálnu, nelegálnu, kúpiš ju.
To som čítal takú nejakú štatistiku, že už v menšom meste, takom akože Trnava, alebo
tak to sú Jakubové analýzy, no.
No a že to 15 minút, keď si cudzí človek, tak to 15 minút si vieš dohnať hocičo na ulici.
Len sa musíš opýtať človeka, do ktorého baru ísť, v tom bare sa opýtať barmana, ten barman ti povie zak a vybavené všetko. A pozri sa, svet funguje, fúr je taký dokonalý, jak je teraz. Drogy už tu sú, drogy sa už kupujú, drogy sa predávajú, kto užívať chce, si ich kúpi. Áno, ľudia, ktorí by len chceli vyskúšať, ale nemajú k tomu až taký vzťah, tak si ich nekúpia, hej, lebo nebudú naháňať.
Mne to skôr zo začiatku prišlo, že to je také, že stigmatizované, že iba určitá skupina ľudí spoločnosti berie takéto veci a že aj na tej akademickej pôde, že to berú tak, že aj tí ľudia majú svoje deti, rodiny a všetko, že to sa nás netýka, nám sa to stať nemôže, naše deti
si neolizujú pohlavné orgány.
S tým do kontaktu neprídu, hej. Ako ja som pobehal strašne veľa koncertov tým, že aktívne hrávam roky v rôznych kapelách, ale môžem povedať...
No budeš jednou hrať aj na našom koncerte.
A môžem povedať, že po festivaloch, koncertoch, všetko možné, diskotéky sú najhoršie. Keď som ako študent párkrát bol na nejakých takýchto ministri v Bystrici. Na tabletky sa hltali jedna radosť. A potom na nás metalistov vtedy ukazovali, že my sme ten extrém. A tam sa len popilo sa, zabavilo sa a vybavená vec a nerobil sa nikdy bordel.
To bol aj v Šali, bol taký klub metro, už neviem, či funguje.
Ja som do toho chodil, veľmi rád.
A tam keď si tam došiel, lebo bývali tam aj punkové koncerty. Na
ja som tam aj dva záťahy zažil.
Ale bývali tam aj všelijaké technoparty, drum and bass party a tak. A to keď si tam došiel, tak to je do drogérie. To tam, to normálne smrad z tých ľudí, jak boli spotení, jak to všetko z nich vychádzalo, to bolo strašné.
A prežili.
Prežili, jasné, že prežili.
Však. A dneska majú rodiny a deti. Nedávno mi písal týpek na Messenger, že kámo, super, čo robíte. Starší chlap, má rodinu, deti. A ho písal mi, že dobre, čo robíte, že to perfektné, lebo však ja tiež hulím 23 rokov. Od umývania riadov som sa vypracoval až na vysoké manažerské pozície. Do dnešného bohadňa hulím. A mám rodinu, mám deti, udržal som si robotu, som úspešný vo svojej práci. A jeho tiež by chceli zavrieť. A teda štát, keby zavrel takýchto ľudí, my už tu nemáme žiadne HDP, pičo.
A ďalšia vec je, že ono v podstate na Slovensku systém, ten zákonný rámec je nastavený asi takým spôsobom, že kľudne sa ožer, môžeš si spapať svoje tabletky.
Môžeš znásilniť 14-ku. Aj tak je to podmienka.
Áno, a ešte keď si farár.
Ešte keď to takto úplne bez podmienky, kámo. Vtedy, aj bez gumy.
A bez podmienky a dajú ti novú farnosť. Dajú, si nový materiál.
Lebo tam už vedia, že si násilník, aby si si mohol niečo znásilniť.
Tam bude nový materiál, nové masko.
Perfektne, to je zariadené.
No, a vlastne ono... Potom také veci vznikajú, že aj s týmito tabletkami, čo som spomínal, medzi top 10 liekmi, ktoré sa predpisujú na Slovensku.
Hypnotika.
Anxiolytika, konkrétne alprazolam, čo poznáme pod názvami Neurol, Xanax, Frontin a podobne.
A to má veľmi podobné, ten Neurol má ku heroínu, to je opiat v podstate.
Nie, Neurol je benzodiazepín, ktorý má úzkostné problémy riešiť.
A z benzodiazepínu po roku užívania dokážeš mať dobre vymletú hlavu.
Áno.
Že to ti odpali mozgové centra normálne.
Áno.
Ale už nenávratne.
Tak.
Ale počul som, že THC obnovuje neuroplasticitu.
Je to možné, ale čo sa týka týchto benzodiazepínov, tam je ten problém, že tam krátkodobú pamäť to... to osekáva a veľmi pomaly, ak vôbec, sa navráti naspäť a ono by sa to malo brať len na nevyhnutný čas.
Čiže len v tej kríze duševnej.
Áno, a dokonca podľa potreby najlepšie.
Ja poznám ľudí, čo to užívajú roky.
Áno, to je ten problém, že niektorí ľudia...
Čiže to není dobre nastavené z ministerstva zdravotníctva.
Ale ono to nie je len u nás. Toto je teraz aj veľmi populárne, aj bolo populárne aj v západných krajinách, kde...
Biznis.
Kde bežne... Biznis. V príbalovom letáku je napísané, že maximálne 6 týždňov by sa to malo užívať.
Ale keby si urobil štatistiku pacientov a dlhšie...
A hlavne vyššie vekové kategórie, tým už to dávajú, že berte to furt. A potom sú z toho vytreté šaláty.
Ja to vidím v tých autách, tých tetých s tými klobúkmi. Na nej vidíš, ty nevieš, kde si, more, čo ty chceš šoférovať. To chlapík z 2,5 promile, traktorista ide lepšie, jak ty.
A hlavne to je to, že ono, keď sa robilo porovnanie tej nebezpečnosti benzodiazepínov a THC, tak THC je menej nebezpečné. Závislosť je úplne minimálna, pričom benzodiazepín je oveľa viacej. Čiže tá regulácia, a dostávam sa k tomu zákonnému, je úplne zlá, lebo THC je v prvej skupine.
To je tá najhoršia, akože najnebezpečnejšia?
Nie, že najhoršia, ale že tam sú látky, ktoré nemajú žiaden medicínsky potenciál a môže vzniknúť závislosť.
Jo, a jak toto tam ešte vôbec môže byť? Vysvetlíš mi to?
A potom je druhá skupina, že látky, ktoré môžu majú vyvolať liečebu. Ťažkú závislosť, ale majú potenciál v liečbe, aj tam je THC. A
keď čiže ganja mala byť až v trojke?
A v trojke je napríklad všetky možné. Lexaurin tam je, čo je bromazepam.
Čiže až v štvorke by mala byť Mario.
Štvorku už nemá.
No ale mala by tam, ale, mali by sme ju zaviesť tým pádom.
Áno, lebo napríklad aj, ak sa nemýlim, kodeín je tiež v trojke.
Uh-huh.
A to je opiát.
Áno.
Tramal napríklad, tramadol,
no, to je ten opiát, čo som spomínal.
Tramal ani nie je regulovaný.
To si robíš prdel, ja som videl týpkov na tramale a kámo, podobali sa na tých v Amerike.
No, ak sa nemýlim, tramal nie je v zozname. Iné opiáty sú, ale myslím, že tramal nie je na zozname. Hej, čiže to je ďalší ten problém, že ako to regulujeme. A
ale toto majú na zodpovednosti ministerstvo zdravotníctva, to je
spolu
ich.
Spolu s vnútrom. Áno, lebo aj naposledy, keď bola novela...
Spolu s vnútrom sú rovnakí lúzri, obidva, ja asi tak by som...
Hej, lebo napríklad v druhej skupine, že s medicínskym potenciálom je
pervitín
a kokain, hej. Čo som sa pýtal teda zdravotníctva, že prečo?
Prečo sa minule kámošov lekár tak divil, že keď mu povedal týpek, že čo užíva, on hovorí kokain, že k tomu pomal povedať, jasné, to je dobrý liek. To... A lebo... on bol z toho jaký vyšašený ten lekár.
Odpoveď bola, že ono je to v liekopisoch. Jedno je v liekopise.
A marihuana je tiež v liekopisoch?
Je, ale tak... my to máme...
No, počúvaj
ma. Tu je ten bordel.
Štátna správa. 50% robí hovno, 50% robí hovno, alebo to dojebáva. A tých schopných 50% v štátnej správe nemá čas na svoju robotu, lebo zahladzuje prúsery tých zmrdov, tých lenivých prúserárov, aby nebolo na úrad zle, na mesto zle. A preto to tu tak vyzerá, jak to vyzerá?
To... Je to...
Ja jednoducho, ale ministerstvo zdravotníctva má veľký podiel zodpovednosti teda na tom, že ľudia...
Na kategorizácia týchto látok samozrejme.
Áno. Čiže oni sú tiež spolu zodpovední za to, že ľudia za postranú trávu skončia v 18 na 8 rokov v base a zničia človeku život.
To zase nie, lebo u nás sa nerozlišuje medzi mäkkou tvrdou drogou. Ako napríklad Holandsku opiový zákon má rozlišuje mäkké drogy a tvrdé drogy. U nás sa nerozlišuje medzi mäkkou tvrdou drogou, hej. Nemáme tam niečo. Je to
no
proste...
nemôžu, lebo by museli alkohol zaradiť medzi tvrdé. To by bolo
Alkohol je sám o sebe návyková látka, ktorá je ale legálna. Hej.
Áno, a vyradená vždycky aj v tých prípisoch OSN je, že zakázané propagovať drogy, blabla, okrem alkoholu. Vždycky tam je to okrem alkoholu. Alkohol je rovnako nebezpečná,
je.
Až najnebezpečnejšia spoločenská droga.
Rovnako tak, ako ja si ešte pamätám z detstva, keď ešte reklamy na cigarety boli bežné. Mm-hmm. Tak ako je regulovaná reklama a cena na cigarety, by mali spraviť aj s alkoholom. Lenže nesmú tú cenu zase prehnať, aby
sa
domáca výroba
alkoholu...
Ja by som alkohol
z predajní potravín úplne. Na pumpách budíš, akože darčekové a tak.
Na pumpe ideš kupovať darček.
Tak ale to máš na cestu, však ideš k niekomu.
Určite nie. Pumpy by mali byť prvé, kde by to nemohlo byť. Uh-huh. Však tam zastaví a hlavne diaľničná pumpa, komu ideš? Gratulovať cez
neviem, tam,
pumpu.
Kde sú regulované predajne s alkoholom, tam aj pivo je, iba v liquorstoroch nie, pivo a víno asi sú také...
Myslím si, že vo Fínsku bežne kúpiš pivo a víno
v bežnom obchode tie tvrdé alkoholy kúpiš len v tých liquorstoroch.
To už Švédsko má asi tak, že majú zvlášť ten tvrdý alkohol. Neviem úplne presne, ale viem, že je tam takáto vyššia miera regulácie. Napríklad v Maďarsku, i keď súčasná politická situácia v Maďarsku je katastrofálna, ale napríklad jeden prínos v tejto oblasti, vlastné predajne na cigarety, na tabakové výrobky. Už sa nedajú kúpiť ani na pumpách, ani novinových stánkoch, nikde. Uh-huh. Sú špecializované predajne, že tu si vieš kúpiť len tabakové výrobky, nič iné.
Toto je náspol na to. Ja si myslím, že to má logiku. Akože takto.
A takto je to spravené, že nie hoci, kde... Ľudia sa k tomu stále dostanú.
To mentálne ťa to tak nastaví, že cigár není samozrejmosť. To je špeciálna kategória nejakej látky a preto si ho kúpuješ v špeciálnom obchode. Už to na teba príjemne, ne že príjemne, ale pozitívne vplýva na tvoju kritický pohľad na to, že fajčím. Že musím ísť do špeciálneho obchodu, lebo to není samozrejmá vec. Prečo užívam nie samozrejmú vec? Už musíš to nejako analyzovať nejakým takým spôsobom.
Jasné, tiež lieky nekúpiš v supermarketoch. Možno nejaké vitamíny, hej, ale paralén si tam nekúpiš. A takéto veci. No a vlastne k tej kategorizácii nedávno bol novelizovaný zákon o mamných a psychotropných látkach a nelogicky zaradili xylazín napríklad. Dôvodová správa je od toho dôvodová
to tým
správa.
Tým spôsobí, ketamín, xylazín, to sú veterinári, presne, s tým majú teraz problém.
Presne. Dôvodová správa je od toho dôvodová správa, že uvediem, prečo to chcem regulovať. Alebo prečo idem riešiť tento
lebo to
stav.
Bolo zneužívané, lebo...
Nič tam také nie je. Je tam len toľko, že zdravotníctvo to navrhuje dať do druhej skupiny, vnútro to navrhuje dať do prvej skupiny. Opísali, čo to robí u ľudí, keď sa to zneužíva. Opísali, že na čo sa to používa vo veterinárnej medicíne. Neuviedli krajiny, kde to je regulované, ak nejaké sú.
Uh-huh.
A z dôvodovej správy, kde má byť dôvod, žiaden dôvod nevyplýva a proste to zakázali. Respektíve začali to regulovať.
Aha, čiže tam sa pohybujú úradníci, ktorí sú jak na éteri. Ja mám nápad.
Aká je s tým kratónom u nás? Ne? Ten tiež...
A to je ďalšia vec. Kratón tiež takto. Aj šalviu divotvornú takto isto. Dlhé roky im to nevadilo a zrazu...
A pritom ja nepoznám ľudí, ktorí by povedali, Ježiš, šalvia, to každý deň. Šalviu si dáš raz za 3 mesiace a máš vybaveno.
Čiže toto je tá nelogická regulácia, ako k nej pristupujeme na Slovensku.
No dobre, tak ja sa zase vrátim k tomu, jak chodíš na tým a bavíš sa s tými ľuďmi, povedal si, že spočiatku si bol ufón, hej, teraz trošku, už na teba reagujú. Takže vyzerá to, že aj ten intelektuálny trust v práve začína chápať vážnosť tej situácie.
Jasné. Ono... To, čo je na tom akademickom svete pekné, že keď človek logicky a racionálne argumentuje, má to podložené ďalšími štúdiami, a ktoré sú podložené ďalšími štúdiami a jednoducho je tam tá logika, tak tých ľudí to donúti sa zamyslieť, že aha, asi robíme niečo zlé a je potreba nejakej tej regulácie a aj spoločnosť, ako vlastne funguje, je vidno, že je to viac rozšírané, viac je to tak v povedomí ľudí. Lebo tak v minulom režime to boli len undergroundové skupiny, ktoré užívali algenu a ja neviem čo všetko možné, kadiak a fetovali riedidlo, boli poschovávaní.
Uh-huh.
No ale ono...
Chránili si know-how.
Hej, ale teraz je to takto viac rozšírené, čiže áno. Dá sa na túto tému už aj v akademickej obci viacej baviť, otvorene baviť. Nie je to jak s tým sexom, že je to nejaké tabu. A hlavne vidno tie aj prípady, ktoré sú v riešení, že ono takto by sa to robiť nemalo. A je to neprimerané a prehnané už.
Takže máme nejakú tú nádej, že sa tie veci začnú hýbať?
Samozrejme, ono...
Pokiaľ už intelektuáli začínajú chápať, že to není o feťákoch...
Ťažko nejak proti argumenty hľadať v tejto
oblasti. Pokiaľ
je to
už dávno vyriešené.
Áno, lebo ono vidno, že tu sa tomu nikto nevenoval. To bola tiež jedna z vecí, kde som písal článok ohľadom toho, samozrejme nie do Nového času, ale do vedeckého zborníka, kde som riešil, ako je to s pozitívnym drogovým testom, keď človek šoféruje.
Uh-huh.
Zistil som, že u nás to máme úplne lahostajne uprdele s prepáčením, pozitívny test, bere sa vodičák a podmienka.
Ale.
V Českej republike, myslím to bolo už 3 roky dozadu, najvyšší súd Českej republiky vydal rozhodnutie, respektíve vydal také stanovisko, kde oslovil myslím 7 vedeckých inštitúcií a psychiatrických nemocníc, že vy to robíte, zhodnite sa, aká miera tej látky, ako máme aj my, oficiálne máme 0 pri alkohole, ale do 0,3 je tá tolerancia.
Áno, že to není ešte ovplyvnenie vedomia.
Najvyšší súd to zadal týmto psychiatrickým nemocniciam a výskumným ústavom. Zhodnite sa, aké množstvo je také, ktoré keď je na tom teste, môže ten človek ešte šoférovať a nemá stav vylučujúci spôsobilosť. Uh-huh. Na to vedenie motorového vozidla.
No,
oni
to
sa
je
zhodli.
Taká zaujímavosť, to znamená, že české súdy sa nerozhodujú na základe mám pocit, ale žiadajú si odborné vyjadrenie.
Áno, samozrejme.
A
tam
jak,
bolo...
jak to dokážu naši sudcovia súdiť na základe mám pocit? Jak je to možné?
Tu je to ťažké s nimi, lebo...
Nejak sa nám sprznila kultúra sudcovská? Môžeme to tak nazvať.
Ja by som povedal, že niekedy vyhráva to ego. Že ja to
niekedy?
Viem. No. že ja to viem lepšie.
Saban, Floriš, nazdar.
A tam takto im tí odborníci dali svoje závery, viac menej sa inak zhodli, že ten prienik tých údajov bol približne rovnaký a spravili tabulku, že keď máš pozitívny test na kanabinoidy, tak do 10 nanogramov na mililiter krviče, ako to sú tieto údaje, tak dovtedy...
Mikrogramov tuším.
Tak,
neviem, lebo som to riešil s Petrom, totiž to mám teraz taký prípad. Chlapíkovi sa ožral brácho, lebo sa rozviedol. Robil bordel v krčme, tak chalanisko išiel po neho.
Uh-huh.
Dva dni predtým hulil a jak ho viezol naspäť, tak sa hádali v tom aute, čo si sa stalo, mali nehodu. Ten brat sa zabil, ten opitý, ktorý bol, prežil šofér, ale dolámaný, 7 kg železa má v sebe, hej, bol úplne na sračky, rozbitý. Teraz ho súdia, mal 2 mg na liter.
No
a
to...
súdia ho ako za čin pod vplyvom návykových látok.
No
v Čechách by ho už nesúdili pod
Čechách
vplyvom.
V Čechách nie. A o to ide, že u nás pozitívny test, vybavená vec.
Pritom sa vie, že kanabinoidy sa udržujú v tele aj 3 mesiace. Síce neovplyvňujú vedomie, ale sú v tukových bunkách.
Na toto existujú štúdie, ktoré som aj použil v tomto príspevku vedeckom, kde... myslím Univerzita v Britskej Kolumbii a ešte Washingtonská, práve toto riešili, že po akú dlhú dobu sa to v tele udržiava, či je tam nejaký rozdiel medzi pravidelným užívateľom alebo že iba občasným užívateľom, ono v podstate až také veľké, že či niekto pravidelne alebo iba občas.
To percento užívania tam je rovnaké, to je nejaký
tam,
podiel.
Tam nie je nejaký veľký rozdiel a ono v podstate po užití že v podstate marihuany, tak na ten ďalší deň ten človek je spôsobilý viesť to motorové vozidlo.
Ale test môže byť pozitívny.
Samozrejme, aj bude. A problém je aj pri full spectrum CBD výťažkoch. Aj tam môže byť pozitívny test na kanabinoidy, lebo to nie je, že test na THC, to je test na kanabinoidy.
A ako toto nám tu Peter Vojtko... Metabolity kanabinoidov,
ale
tak to nazvali.
Ale toto nám tu Peter Vojtko hovoril, že potom, že po tých CBD olejoch by si nemal mať pozitívny test.
Môže, ale môže byť. Môže sa stať. Mne ja som to zase
ak
rozoberal.
To je, možno, ak je to do 3 hodín po užití, tak je to možné, že tam to je 0,2%, že ťa nestihne ti to, vieš, metabolizovať, tak aby to to stratilo, tak by mohlo.
Ono, možné, možné to je.
Počujem, ja teraz odbočím zase úplne, ale nevadí, že? A keď bol vypovedať okruhlica na súde, sudca tam začal niečo v tom duchu, že Pepo je závislý. A okruhlica na nich tak dosť nepekne vyletel už, lebo už bol nasratý, oni tam z neho robili strašného kokota. A on na nich tak nepekne vyletel a hovorí im, kdo vy ste, máme sudcovi, kdo vy ste, že idete určovať, že je niekto závislý na základe toho, čo máte zapísané v zákone, že keď má toto, toto, je to závislý. A on hovorí, ja potrebujem toho človeka 3 dni skúmať, 3 dni s ním komunikovať, písať testy, aby som povedal, či je závislý. Vy si to napíšete do papierika a vychádzať, že kto vy ste, a no, ten sudca zostal kúkať, ja chuj.
A pri tomto vyjadrení doktora Okruhlicu, ja sa s ním stotožňujem, ako právnik, a ten sudca je tiež právnik, nemá to oprávnenie takéto hodnotiace závery robiť. Tiež, aj keby som ja obhajoval kde koho, a tá druhá strana mi by bol očividne...
Oni určujú závislosť len na základe toho, že mal si nejakú látku v krvi, vieš? Mal si, a tým pádom si závislý.
Nie, celkovo aj ten stav, aj keby som bol obhajcom, ja nemôžem tú protistranu, hej, keby to je, že obhajujem niekoho a že tá druhá strana je očividne preukázateľne nie v poriadku, nemôžem spochybňovať jeho duševný stav, alebo že či je závislý,
to môže
iba znalec. Znalec z odboru psychiatria, toxikológia, neviem, aké všetky možné odbory sú tam, oni majú právo posudzovať to, že ohľadom duševného stavu a závislosti toho jedinca, a ja ako právnik si nemôžem dovoliť. Ja môžem vzniesť domnienku. Domnievam sa, že tam nie je všetko v poriadku.
Takže ja dám to došetriť.
Áno, ale nie, že ukázať prstom a tvrdiť, že niekto je závislý.
Ty si teoretik práva. Študoval si 4 roky v podstate súdne rozhodnutia v tom, pomoc právnej pomoci, centrum právnej pomoci. Čiže máš celku široké skúsenosti s rôznymi súdnymi spormi. Tak. Môžeš mi vysvetliť následovnú vec. Na súd príde svedčiť zamestnanec polície. Ten niečo povie. Následne príde na súd svedčiť súdny znalec, ktorého si prizve obhajoba. A ten povie, že ten zamestnanec polície pochybil. Jak je možné, že súdneho znalca, ktorého nespochybnil druhý súdny znalec, sudca odmietol rešpektovať jeho výroky v danom súdnom spore?
Veľmi v teoretickej rovine nepoznám úplne detaily prípadu a do tohto procesu by som sa ani veľmi nechcel, iba veľmi tak všeobecne, možno to bude také alibistické, ale je na sudcovi, ako hodnotiť dôkazy. On má tú voľnosť hodnotenia tých dôkazov.
No počkaj, nemá náhodou nejaký bežný zamestnanec polície menšiu hodnotu výpovednú pre súd ako človek, čo má razítko súdneho znalca, má prísahu?
To je na sudcovi, že ako hodnotiť.
Tak na kerúriť sú tí súdni znalci. Ne, sorry, na kerúriť sú tí súdni znalci, tak to aj ja môžem ísť hocičo navyprávať na súd a musia to brať ako... Však možno príjmu, možno nepríjmu.
Tak pozri sa, ako sme v krajine, kde dokážeme spochybňovať všetko možné. Mne sa veľmi ľúbilo, ako bol spochybnený súdny znalec v prípade náckov, konkrétne Mazureka, ktorý, myslím, to bol jeho prípad, kedy povedal, že...
Mazurek je nácek?
Nie. Yeah.
Republikán, vy fašovní. Veľa čau.
nie, vôbec. Dobre, no tak inklinuje ku krajnej pravici, alebo...
A je to blb proste, úplne stačí.
Je, lebo aby niekto vykrikoval, čo bol predtým vedúci nejakého e-shopu, a vykrikoval a hovoril, ako má krajina, kam má smerovať, tak dobre.
Upracujeme tu ten bordel, vylosí tie billboardy.
Hej,
on si nevie upratať v hlave, ty kokoda.
Mne sa ľúbil ten billboard, čo tam majú primekáči, hej, že oni bojujú proti globalizácii, neviem čoho, všetkému, a primekáči billboard, super reklama.
Ty si predstav, že si hovno v zasranom Slovensku. Si hovno. A ideš bojovať proti globalizácii. Čo si?
A ešte tiež nechápem úplne logiky, keď sme sa k tomuto dostali k ich predsedovi, ktorý veľmi bojuje proti Únii, NATO a všetkému, aj europoslanec, hej?
A vyžera tam peniaze.
Alebo sa chcel infiltrovať, aby vedel, že...
Koľko ešte chceme dôkazov, že sú vymletí debili, akože to...
No a vlastne k tomu znalcovi, že myslím, že tam sa spochybňovalo úplne primitívne, fakt mi to smiešne až prišlo, že to nemyslia vážne, že preto nemôže byť objektívny posudok znalca, lebo že je židovského pôvodu.
Mm-hmm.
Tým, že znalec je žid, mm-hmm, tak nemôže byť objektívny posudok v prípade obvinenia, čo tam bolo, že myslím, nejaké extremistické trestné činy sa tam prejednávali.
Ja a kresťanov neutláčali nikdy, že?
Takže takáto argumentácia na spochybnenie znaleckého...
Alibizmus, prekrúcanie zákona, porušovanie ústavných rozhodnutí. Tak by som to nazval.
Toto bol výkvet. Úplný, že...
A je to tu v podstate bežná prax?
Tak áno, akože spochybňovať...
Na našich súdoch je to bežná prax. Prekrúcanie zákonov. Nemusíš ako rezultát povedať.
Nie,
je
na to taký pekný výraz, ktorý sa dá použiť, ako on by sa mal v pozitívnom slova zmysle, ale teraz to, čo vidíme pri týchto prípadoch v negatívnom slova zmysle, sudcovská tvorba práva, alebo sudcovský výklad práva, hej, lebo iba súdy môžu vykladať zákon.
Uh-huh.
Takže tu vidíme v tom negatívnom slova zmysle a tiež si myslím, že sa to veľmi zle... Ono, ústavný súd viackrát konštatoval, že sa má zmysel a účel zákona brať do úvahy, primárne.
A oni len tú gramatiku.
A potom až prípadne gramatický výklad a to striktne napísané. A tu v týchto trestných veciach, konkrétne...
Vieš, čo toto
týchto...
rozved to s tým účelom a gramatikou, to ľudí bude zaujímať, lebo mne keď si to tiež hovoril, tak ma to fascinovalo, lebo to je dosť... Chceš to počuť?
Jasné, jasné.
Ono, zmysel a účel ide na, ohľadom toho, že dám to na taký jeden príklad, hej, taký zo života, aby sa to lepšie dalo pochopiť. Máš tehotnú zamestnankyňu. Ona ti oznámi, ale len ústne, že je tehotná a ty to vidíš, že postupne brucho rastie, ale nesplní si povinnosť tehotenskú knižku a nepredloží ti od lekára potvrdenie, že je tehotná.
Áno.
Ty ju vyrazíš z roboty.
To je typujem prípad z toho centra určite.
A mali áno. Sme tam rôzne takéto kadejaké prípady. Ty ju vyrazíš. A protistrana ti začne namietať, že ale nebolo v zmysle zákonníka práce dodržané, že písomne nedala ti ako zamestnanie.
Formálne to nenaplnila. Áno.
Lenže na druhej strane, to je tá gramatická časť, že zákon vyžaduje takýto úkon. Mm-hmm.
Ale jeho účelom je
ale
chrániť
účel tehotné. Je chrániť toho zamestnanca, tú tehotnú ženu predtým, lebo tehotnú ženu nemôžeš len tak vyhodiť z práce. A tým pádom zmysel a účel je ochrana toho zamestnanca.
Áno.
A tuto pri tejto, a ústavný súd povedal, že a vo viacerých rozhodnutiach to konštatoval, že zmysel a účel zákona, že čo je chránené, alebo na čo sa máme pozerať, a nie to, že od A po Z, čo je tam napísané.
Uh-huh.
A pri týchto trestných veciach mi to príde, že vôbec zmysel a účel sa nerieši, sa to posúva bokom, že aké to konanie bolo nebezpečné tej spoločnosti, aká škoda mohla vzniknúť, kto bol ohrozený a tieto veci, to dáme tak bokom, ale ideme sa pozrieť na odkoľko dokoľko. Hej?
A jak to čo najviac zadefinovať a vyššie
a
pri
viac týchto, pri týchto drogových trestných činoch, čo je vlastne aj od septembra, myslím, alebo v oktobri to bolo podané z okresného súdu Bratislava 4.
Renáta Súdkina, pani Renáta, ďakujeme vám.
Áno, že tie tresty sú neprimerané a je to príliš prehnané.
Pýtal som sa Rybára, kedy to vyriešia. Povedal, že aj za 5 rokov, že oni majú úplne na salám. Keď sa jedná o nejakú pizdu z Ficovej kompánie, ktorá podá niečo na ústavný súd, do 3 mesiacov Krista majú rozhodnutie.
Áno, áno, áno.
Keď sa jedná o stovky ľudských osudov ročne, a oni zrazu nemajú tak... potrebu. Nehovoriac o tom, že je porušené ľudské právo v tom procese, ale aj európske právo je porušené. A ak by sme išli do hĺbky, to by si ty vedel určite odôvodniť, aj ústavné právo je porušené.
Samozrejme.
V tom procese. A oni na to drbú. Tu všetci drbú na všetko a mne sa divia, že som drzý, provokatívny idiot. Dá sa s nimi baviť už normálne Boha?
Nedá sa, ale to je aj odvíjajúce od kultúry, spoločnosti, lebo tuto na Slovensku si povie,
ale
že...
Ale to je ich kultúra, ja im na ňu
ale serem. To je celospoločenská kultúra, tuto povie, že ľudské práva, ľudia mávnu ruku, že aké ľudské práva.
Jaj, kurve, ja bych im pral taký oni do koncentráku na 3 mesiace a potom počkajte, ľudské práva, ako, o čo ide? O čo? No, by hneď vedeli.
A ďalšia vec, teraz tak trošku od veci, čo sa vlastne začalo riešiť, tiež je to v podstate veľmi debatovaná téma, dôchodky. A tie rodičom, čo s platou detí, čo, ano, majú, ano, čo má ten
prístup. Kamoš zistil, že jeho brat není jeho brat. Nemá napísaná mamka jeho brácha.
A tu sa riešilo, a teraz už vlastne je to aj, myslím, na ústavný súd sa to dalo, že či to nie je v rozpore s GDPR, aby rodičia vedeli, koľko ich deti zarábajú. Lebo plat, respektíve mzda, je osobný údaj.
Uh-huh.
A oni to tam, sociálna poisťovňa si to do tých rozhodnutí tam natrepalo, uh-huh, a tí rodičia
tak
vidia
GDPR, vôbec sa
a tvária sa, že to je v poriadku. Čiže aj GDPR sa neberie tu seriózne.
Uh-huh.
Je to niečo, ašak musíme mať, musíme všade každému vysvetliť, že spracovávame tvoje údaje, ale neberie sa vážne, že s tými údajmi ide sa ako nakladá.
Zase naplňame gramatiku, ale nenaplňame ten prečo.
Áno,
prečo?
Áno, a tu je tiež ten zmysel a účel, že ono tvoju tu nejakú súkromnú sféru sa snažia chrániť, aby tvoje údaje neboli hoci kde.
Aby nejaký debil si nepozrel, koľko zarábaš a išiel ťa vypalovať, povie ti, kamo, ty máš 6000-ový plat, 2000 zažne, ináč ti budem hádzať molotovi do domu.
No a je bežné, že s tými údajmi sa nenakladá tak, ako by sa malo, a niektorým veciam tu ako keby sa nedávala tá dôležitosť, ktorá by mala
byť. Ľudskému životu?
To by malo byť prvoradé. To by malo byť prvoradé, ale žiaľ.
Jak sme časovo, Cibula?
Hodinu 10 zhruba ideme.
Hodinu 10. A myslím, že sme aj akože pekne.
Ale dobre. Ja si myslím, že sme pokryli také tie...
No, porozprával si nám zase kopec vecí, o ktorých sme nemali šajnu, alebo teda minimálne ja.
Ja som o nich počul. Šajnu o nich nemám. Ale už som o nich počul. Ty si môj darček. Ja keď som
dar z nebies.
Dar z nebies. Ja keď som zakladal Free Pepo, tak som strašne chcel krúňať nejakého právnika, ktorý je v problematike, že z komunity, a ty si sa mi objavil zrazu prvé v minulý rok 6. mesiaci na party, a sme tam spolu zapálili cigu, debatovali, zistil som, že si môj dar z nebies, tak som za to strašne vďačný. Strašne. To je také neslovenské, že? Veľmi. Som za to veľmi vďačný, Tomáš. Som veľmi vďačný za to, že si prišiel dneska k nám, že sme si tu pokecali, a teraz máš svojich 5 minút a môžeš povedať, čo len chceš na akúkoľvek tému. Pozdraviť priateľku, maminu, tata, čenteša.
Alebo ľuďom dať nejaký odkaz.
Alebo ľuďom odkaz, niečo, čo ťa na svojej kapele pozdrav, scéne, čokoľvek. Páči sa.
Á, tak ono, pozdravím všetkých, ktorí to budú sledovať, počúvať. A všetci, ktorí ešte stále nestratili nádej, že sa to môže zlepšiť, a snáď sa nám to aj podarí. Lebo ono, aj s Kubom sme sa tak bavili, že z čoho vlastne my žijeme. Žijeme zo škodoradosti, že my sme vám to hovorili. Lebo nikto nám za to nič neplatí. My sme nad knihami, nad štúdiami, popri robote to robíme a snažíme sa čo najviac.
Jakže
a...
neplatí, za 50 eur môžete dojsť zahrať.
Takže ono, ľudia si neuvedomujú to, že koľko voľného času a energie sa do toho investuje, však aj ty do toho tiež, koľko svojho vlastného času, peňazí.
Dva roky života.
A že žiaden Soros ani iný, oni nás neplatia.
Platí, len to nesmiem priznať.
Asi sme mu dali zlé číslo účtu, lebo...
Hej, nič nechodí, hej. A že nesnažíme sa tu budovať žiaden liberálny fašizmus a iné strašidlá, hej. Ono... Takto by som to povedal, že aj keď tie voľby sa blížia jedno s druhým, Aristoteles povedal zlatá stredná cesta. Aj krajná pravica, aj krajná lavica, či to je už antifa alebo fašisti, obidva sú extrémy. Treba nejaký stred. Čiže či to budú už vykrikovať zdvihnutou pravicou, alebo či to budú práve antifašisti, ktorí budú každého naháňať za to, že nesúhlasia s ich postojom, sú to jeden extrém, druhý extrém. Nejakú zlatú strednú cestu si nájdeme.
A... To znamená rozumnú debatu,
tak,
toleranciu,
tak,
lásku k druhým.
Áno. A nie, že...
Snažiť sa pochopiť.
A nie, nie ten druh tolerancie, že keď nesúhlasíš so mnou, tak si debil a budem na teba nakladať, lebo si netolerantný.
Počkaj, ale
lebo...
môžem niekomu povedať, že nejde o to, či súhlasí so mnou, ale napríklad zrovna marihuana, drogy, to sú všetko teoreticky už moderne vyriešené veci. On nesúhlasí so mnou, on ignoruje všetky moderné výskumy, ale tomu už môžem povedať, že je debil. Ne?
No tak, v takom prípade, keď nereaguje na to, že tu máš fakty a jednoducho otvárim sa, že neexistujú, tak to už je trošku problém.
Ja to robím skrátka, ja mu rovno poviem, že je debil. Až potom mu prezradím, že si to mal doštudovať.
No, čiže snáď si nájdeme tú zlatú strednú cestu a nebudeme krajina, v ktorej mladí ľudia budú odchádzať kvôli tomu, že pre mladých ľudí tu nič nie je.
No toto budú asi najdôležitejšie voľby v histórii Slovenska, si myslím, lebo to, čo si zvolíme, tak tam tým smerom pôjdeme. Či pôjdeme na západ, alebo pôjdeme na...
No nič, ja volím republiku. Oni tu upracujú tento bordel.
Pravda, že. A ja ešte ako príslušník maďarskej národnostnej menšiny im veľmi fandím.
Veľmi. Ale však, pozri sa, tam čo kus? To neskutočne vzdelaný, rozhladený,
erudovaný
človek. Na Uhríka pozrieš a to vidíš. Vyplašený fašistický zajko.
Ale Lácek Mazurek sa teraz jak pekne zmenil
skôr. Áno.
Psíka tam hladká na fotke.
Možno aj trtka.
Ale ako celkom dobrý kus cesty zase prešli, lebo ich Führer už fakt upadol na úplné dno. Kedy presne. Keď
a
fetuje
Bromexik.
To bolo strašné s tým bankovkami. Kamoš to skúšal. Bol som teraz na chate s kamošom. A hovoril, že to v robote skúšali. A že to je Európa. A keď ju poskladáš, tak áno. Vyjde to tam, ale...
Ty vieš, čo sú rozšakové testy?
Áno.
No. Ty budeš vidieť motýla, ty budeš vidieť satana. Každý vidíme, áno, čo chceme. A keď pozriem na republiku, tak vidím chrapuňov. Ale preto, lebo chcem.
Áno.
Tak. Nevidíš to dobro.
Nevidím tam žiadne dobro.
A ten
dobro.
Prínos, ktorý
vidím
oni...
tam populizmus... razenia Ficovho, ktorému už ide iba o to zachrániť sa, tam už mu o štát nejde, o politiku mu vôbec nejde. A populizmus. Najhoršie je ponúkať ľuďom to, čo chcú počuť.
Samozrejme.
Ľudia, strany, ktoré vám ponúkajú to, čo vám hladká brucho, to sú chrapúni, ktorí vás odrbávajú. Pretože sa pozrite na svoj život, na celý život dozadu a spomente si, kto vám sľuboval niečo úžasné a dobré. Vždycky len ten, čo vás chcel ojebať. A je to tak?
K tomuto by som len dodal, že Fico stále operoval s hláškou, že ľudia si zaslúžia istoty. Benjamin Franklin povedal...
Ideš do basy na 15 rokov za pár gramov, máš istotu.
Benjamin Franklin povedal, že jediné istoty sú dane a smrť.
Presne
tieto
tak.
Istoty nám aj zabezpečil a aby to nebolo nejak že politicky orientovaný tento záver, ja sám neviem koho. Lebo ten výber je žalostný.
Mhm. Uh-huh.
To bude zase výber menšieho zla. Uh-huh. Čiže ja sám neviem. Fakt už si robíme z toho, aj v predchádzajúcej robote sme si s kolegom robili z toho srandu, že pôjdeme voliť Varehu, lebo sľubuje kravu do každej domácnosti.
Na tú ubytovňu, jak to dovlečeš. A tam sa hodí.
Lebo vážne sme dospeli do bodu, kedy je to čistá bieda.
Je. A ja budem jednoznačne voliť strany, ktoré majú proeurópske smerovanie.
Tak to áno,
je prvá vec.
To áno, áno.
Budem voliť stranu, ktorá nás bude chcieť udržať v NATO,
tak,
v týchto štruktúrach. To sú prvé veci. No a potom už tam mám len osobné sympatie. A teda je jasné, že u mňa to bude PSK, Saska a možno KDH, keď sa skopú, ale nevyzerá, že by sa mali skopať dokopy. Neviem. Ale jednoducho niekoho, kto tu nebude sľubovať, že tu urobí poriadok, lebo to
malé
už v 40. rokoch tu už jeden sľuboval, že tu urobí poriadok v Európe a vieme, jak sme dopadli, koncentračné tábory, veľká kríza,
tak,
mentálna, národná, utrpenie, zúfalstvo, frustrácia. To je, keď niekto chce, ja to tu vyrieším. Život je neustála zmena a tej sa treba prispôsobovať. Nedá sa nájsť konečné riešenie. Keby vesmír chcel, už dávno konečné riešenie je. Zastaví sa, zmrští sa a není nič.
Pekne si to uzavrel.
Áno?
Tak poeticky.
Ďakujem.
Ide ti to.
Ľudia, to bol Tomáš Zábrienský. Ak sa vám zdálo, zdalo málo. Máme ešte tie otázky pozrené. Urobíme to?
Pozri.
Pozrieme to.
Tak ešte ho neuzavrem. Necháme si Tomáša ešte otvoreného na 2 cm, to ešte počkaj 2 hodiny.
Ty, kým nájdeš otázky, tak keby ste, náhodou sa chceli, keby ste sa náhodou s Tomášom chceli aj osobne porozprávať, tak 1.7. budeme v kempingu mať akciu na podporu konopných väzňov.
No a Tomáš tam bude mať hodinu, Tomáš tam bude mať hodinu právnickú poradňu. Hodinu si vyhradí iba na vás a keď budete niečo chcieť s ním poriešiť, tak budeme tam spolu sedieť, baliť CBD a debatovať o práve.
Áno, áno, v podstate nejaké informácie, ono právnym poradenstvom sa to nemôže nazvať, lebo nie som zapísaný medzi advokátmi. Mm-hmm. Takže v podstate informácie...
Pokecať o zákonoch.
Pokecať pri pive.
Áno, áno, nejaké všeobecné informácie.
A teda budete si ho môcť ešte aj vypočuť dokonca, bude tam hrať s kapelou.
Tak.
Tak.
Takže... A doneste si lehátka, pretože karimatky a podobné, pretože to bude uvádzací koncert a on bude mať veľkú symboliku v sebe, nehľadať za to, že Bongzilisk, ja som vás aj zle napísal asi na one, Bongzilisk a hrajú metal, alebo jak to...
Stoner Doom,
to znamená, že to je ani stať, ani tancovať, ani nič, ležať. A bude to mať veľkú symboliku, budeme ležať preto, pretože naši bratia a sestry v Ganji musia iba ležať na pričnách a nemôžu sa hýbať. Zároveň je to dobrá poloha na užitie si ich muziky a zároveň je v tom symbolika toho, že ste obmedzení v pohybe.
No ale okrem Tomáša tam ešte vystúpi kopec ďalších kapiel, budú nejaké rozhovory, prednášky, bude sa tam natáčať podcast, takže prídite nás podporiť a podporiť dobrú vec.
No, tak máme tu otázky, že môžem otázku tu a nič. Čo toto, iba dve sú tu, sledujem.
Sledujem, paráda, takže otázky dá poslali diváci.
Tak veď 1.7.
bude to uzavrela. 1.7. áno, 1.7. sa vidíme v kempingu v Seredi, v tom feťackom doupieti.
Áno, ľudia, vieme, že Sereď má skrz médiá veľmi zlú povesť. A Sereď možno, že aj kedysi bola veľmi zvláštne mestečko, avšak tá zlá povesť je iba vďaka pani novinárke Kevešovej, ktorá
pozdravujeme si... pani Kevešová.
Ďakujeme vám za to, že z nás robíte bandu debilov. Sereď je veľmi, veľmi rýchlo sa rozvíjajúce, rastúce mesto. My vám chceme aj natočiť video, snáď sa nám to podarí ešte tento týždeň. Máme tu nové sídliska, máme tu nové parky, máme tu nové priemyselné zóny. Sereď z roka na rok sa mení v jedno veľmi pekné a zaujímavé mesto. Bola to špinavá diera, uznávam, ale tá zmena je vidieť na každom kroku. A to, čo si Kevešová na tom robí kariéru, to je len Kevešovej kariéra, to není Sereď.
Tak, pekne si to uzavrel.
A už tretíkrát.
Ty si taký šikovný chalan.
Ja neviem, niečo zo mňa raz bude, ale chirurg to nebude. Čaute, pekný deň.
Čaute a nezabudnite nás sledovať, odbery, lajky, YouTube, Spotify, Apple Podcast.
A nezabudnite nám poslať nejaké peniaze na účet.
Áno, to číslo účtu bude behať niekde tuto pod nami, celý podcast a bude aj v popisku videa. Takže môžete nám poslať konečne niečo. Neviem, či už došlo niečo na účet, ale nie.
Cibulovi na techniku, mne na dobré hulo. Lebo ako viete, pri tejto mojej činnosti si už nemôžem pestovať, tak som na vás absolútne odkázaný.
Čaute.
Čaute,
Tomáš, dík.
No parádny sme dali.
Áno.
Dobre. Úplne parádny. Tento bude úplne zase taký živý. S Petrom máme úžasný rozhovor.
Ako čo sa týkalo debaty, tak to bolo brutál, ale čo sa týkalo toho, jak on sa choval, tak to bolo úplne na piču. Než choval, ale že jak to robil, tak to bolo úplne na piču.
Spokojný? Ubil sa? Dobre sme dali? Pravda. Bude zo mňa moderát?